Tervetuloa taas Ilosanomapiirin pariin. Pyhän hengen odotus on otsikoitu tämä kuudes sunnuntai pääsiäisestä. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja piiriläisiä täällä on Johanna ja Tsuua ja Päiviä, Erkki ja Mailis. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Mehän käymme sitä evankeliumitekstiä läpi ja olemme tässä nyt viime viikkoina viipyneet Jeesuksen jäähyväispuheessa ja seuraava teksti onkin sitten jo helluntai. Mutta lähdetään pitemmittä puhetta piirissä liikkeelle ja jos aikaa jää, niin käytetään sitten sieltä loppupäästä johonkin vaikka Ilosanomapiiristä kertomiseen. Mutta aika paljon meillä taas näyttää olevan kysymyksiä. Ole hyvä, Mailis.
Kiitos. Nyt on siis kuudes sunnuntai pääsiäisestä ensimmäisen vuosikerran mukaan. Teema on Pyhän Hengen odotus, koska ensi pyhänä on siis helluntai. Ja teksti on Johannes 15, jakeista 18, lukuun 16, jakeeseen 4. Ja luetaan se nyt tässä ensin sillä lailla, että kaksi jättä Pernenä ja Johanna aloittaa.
Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä, omiaan. Mutta te ette kuulu maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valinnut, ja siksi maailma vihaa teitä.
Muistakaa, mitä teille sanoin. Ei palvelija ole herransa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanani on kuultu, kuullaan myös teidän sananne. Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät he tunne häntä, joka on minut lähettänyt.
Ellen minä olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt he eivät voi mitenkään puolustella syntiään. Joka vihaa minua, vihaa myös minun isäni.
Ellen olisi tehnyt heidän keskuudessaan tekoja, joita kukaan toinen ei ole tehnyt. He eivät olisi syyllisiä. Mutta nyt he ovat nähneet minun tekoni ja vihaavat sekä minua että isäni. Näin täytyi käydä, jotta toteutuisi heidän kirjoitustensa sana. He ovat syyttä vihanneet minua.
Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani.
Sitten mennään lukuun 16.
Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle.
Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää, eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille.
Kiitos. Hiljennytään rukoukseen. Rakas vapahtaja, nyt sinä puhut meille niin vaikeasta asiasta kuin maailman vihasta. Me emme haluaisi olla kenenkään vihattavana, mutta sinä sanot niin monta lohdutuksen sanaa tässä. Sinä olet kaiken tämän ennen meitä kokenut. Herra, anna meille kuulevat korvat ja näkevät silmät, että näkisimme ensinnäkin omaan itsemme ja toiseksi vielä sinun laupiat kasvosi tässä tekstissä. Jeesuksen nimessä, aamen. Taustaa. Pitäessään tätä puhetta maanpäällisen elämänsä viimeisenä iltana Jeesus tiesi, että hänen opetuslapsensa olisivat ensin pelkureita, sitten marttyyreitä. Hän tiesi senkin, että seuraavana aamuna se vaino, joka hänen oli kohdistunut, saavuttaisi huippunsa. Häntä piestäisiin, pilkattaisiin ja kidutettaisiin hirveällä tavalla. Että semmoisen tiedon tietäen Jeesus nämä sanansa sanoi. Ja nyt mennään kysymyksiin ja otetaan uudestaan nuo jakeet 18 ja 19.
Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omansa rakastaisi. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa.
Miksi maailma vihasi ja vihaa Jeesusta?
Jeesus ei suostunut olemaan niin kuin maailmassa ihmiset on. Hän osoitti niin kuin elämälle toisen suunnan.
Niin, synti ja pyhyys ei oikein mahu samaan kuvaan. Niin kuin tämä maailma on syntiä täynnä, niin Jeesuksen pyhyys on kauhistus sen rinnalla.
Niin.
Jeesus sanoi niin kuin totuuden. Että hän niin kuin puhunut korvasyyhyn ja silittänyt myötäkarvaan, vaikkakin puhui varmaan lempeämisesti, mutta sanoi totuuden, joka kyllä ehkä kirpasi.
Joo.
Tuntuu, että hän paljasti ihmisten tämmöisen ulkokultaisuuden ja sellaiset salaiset vaikuttimet, salaiset synnit.
Maailma on kuitenkin sanalla luotu ja siis semmoinen, että Kristuksen muotoinen. Että miksi, mistä maailmasta tässä nyt puhutaan, kun sehän luotiin hyväksi. Nyt sitten se onkin viha. Niin musta se pitää miettiä, että se maailma, mikä sana, mikä tässä nyt on maailma sanalla sanottu, niin se on siis se syntiin lankeamuksen jälkeinen maailma. Ja me kaikki kuulumme siihen syntiin lankeamuksen maailmaan.
Niin.
Että Jeesus tuli tähän niin kuin omaansa, luomaansa tai hänen kauttaan luotuun paikkaan. Silti tuli tämmöinen viha, niin se viha on siis saatanan voima Kristusta vastaan. Ja sen takia tämä viha syntyy väkisin, että kun pimeyteen syntyy valo, Kristus tulee sinne, niin silloin se kohdataan, se nähdään joka paikassa.
Niin.
Maailma ei suostu siihen, eli perkeleen joukot.
Niin ajatelkaa, että maailmassa oli kerran täydellinen ihminen. Jos tässä meidän pöydässä nyt istuisi täydellinen ihminen meidän epätäydellisten seassa, niin varmaan pistä silmää. Ja silloin kun Jeesus täällä vaelsi, niin siis joka ainut teko ja sana oli täydellinen. Ja sitten Jeesus sanoi, että maailma vihaa meitäkin. Tai opetuslapsia, koska Jeesus on heidät maailmasta valinnut. Miettikää, millainen tämä maailma olisi, jollei täällä olisi yhtään ainutta kristittyä.
Viha olisi vielä enemmän.
Ketä siinä vihattaisi?
Ihmiset vihaavat toisiansa, löytävät aina toisistansa syitä. Jos ei olisi yhtään kristittyä, jotka jollakin tavalla ainakin pyrkivät luomaan rakkaudellista, harmonista, tasapainoista ilmapiiriä, niin ihmiset olisi toistensa kurkussa ja kimpussa kiinni kaiken aikaa.
Niin.
Ja silloinhan ei tietenkään olisi myös pyhää henkeä maailmassa, joka kuitenkin jollakin tavalla pyhän hengen läsnäolo pidättää. Paholaisella olisi silloin kaikki niin kuin täysin vapaa temmelyskenttä.
Niin. Että moni ajattelee nykyään siis että näistä ateisteista, että miten hyvä paikka maailma olisi, jos täällä olisi uskonto ja ei myöskään kristiusko. Mutta mietitäänpä nyt, minkälainen se olisi.
Ja se on kymmenen käskyn hyvän elämän suuntaviittoja ja sitä, miten meidän täytyisi elää toista, mikä sitä ei olisi. Se on siis itsekkyys, oma elämän ja itsen ja suvun ja lähimmäisten suosiminen olisi semmoista. Ja sitten kun mehän semmoista maailmaa ei ole, missä ei rukoiltaisi tämän puolesta, koska kristilliset kirkot ovat kautta aikojen aina rukoilleet oman maansa poliittisten johtajien puolesta ja muuta. Että sillä tavalla siis tämä maailma on rukousten kohteena, valtavien rukousten kohteena koko ajan.
Niin.
Sen takia se näyttää niin hyvältä, koska ne rukoukset, eihän rukoilijat ei ole televisio-uutisissa ja julkisissa tiedotusvälineissä.
Niin.
Sitä ei tiedetä.
Ja ajatelkaa, että sitten ei olisi ketään semmoista esimerkkiä täällä, joka olisi suostus antamaan anteeksi itsensä kohdistuneen vääryyden. Että sehän on se mahdottoman suuri esimerkki, että vihollistakin on rakastettava. Ja kun ajattelee vaikka kehitysoppia, niin eihän hyvänä aika kehitysopin mukaan kukaan, kenenkään tarvitse ajatella muuta kuin ihteensä ja omia jälkeläisiänsä. Että se olisi sitten se moraali. Miten meidän maassamme näkyy nykyään maailman vihaa kristittyjä kohtaan, entä muissa maissa?
No Suomessa se näkyy ainakin sillä tavalla, että nämä Jumalan käskyt ja Jumalan luoma ihmiskäsitys on täysin murrettu. Että se, että mitä kristityt ajattelee, että Raamatun mukaan on totta, niin sitten se on halveksittu ja se lain keinoin jo mitätöidään tämä tämmöinen.
Mm. Ihmisarvoja,
avioliitot ja lapsen oikeus elämään ja lapsen oikeus isään ja äitiin ja tällaisiin, niin se on ihan sitä vihaa, mikä on kristittyjä kohtaan.
Kyllä.
Tuo myös moni pitää miettiä, että on semmoisia, jotka sanoo olevansa kristittyjä ja on semmoisia, jotka joiden sanotaan olevan kristittyjä ja on niitä, jotka ovat Kristuksen omia. Et se ei välttämättä niin kun kristittyjenä esiintyvät ja kirkkona vaaditaan sellaisiakin asioita, mitä Kristus kauhistuu. Et sillä tavalla voidaan niin kun ottaa itse kristityn nimi ja toimia ikään kuin kristinuskon puolesta. Mutta vaatimalla, että tämmöinen vanhat kirjat pitää heittää nurkkaan, koska ne on vanhentunut, niille mitään arvoa enää nykyaikana.
Niin, ja tämä kytkeytyy siihen, mistä viime viikolla oli puhetta, että ei voi olla kristitty, jos ei usko, että Jeesus on Jumalan luota lähtenyt, eli siis Jumalan poika. Että yleensähän se on niin, että ne, jotka ei tähän usko, niin ne sitten ottaa vapauksia Raamatun suhteen, ei se ole totta ja niin poispäin. Ja sitten kuitenkin on paljon ihmisiä, jotka luulee, että nämä ne on ne kristityt.
Mm. Ja sitten tuntuu, että niin kuin tunnustuksellisia kristittyjä, niin itse asiassa heitä niin kuin pidetään rakkaudettomina. Nimenomaan. Ne on niitä, jotka on rakkaudettomia.
Niin, koska eivät hyväksy ihan kaikkea, niin kuin ei Jeesuskaan hyväksynyt. Missä se näkyy, etteivät kristityt ole maailmasta, eivätkä kuulu tähän maailmaan, kun Jeesus sanoo niin? Ei olla maailmasta, tai siis toisessa käännöksessä, ei kuuluta tähän maailmaan.
Kyllä se näkyy mun mielestä just siinä, että maailma vihaa kristittyjä, koska jollakin tavalla haistetaan ehkä tiedostamattakin, että noissa on jotakin erilaista. Ja se saattaa niin kuin myös tulla, niin kuin mä sanon, niin kuin tiedostamatta sellainen, että minäkin haluaisin. Toisaalta, mutta en sitten kuitenkaan halua.
Mm. Ja sitten ne käy sunnuntaina jossain Jumalan palveluksissa, mikä on ehkä ihmisten mielestä outoa, rukoilee ja uskoo johonkin johdatukseen.
Niin.
Et varmaan sillä lailla maailma ihmiset helposti ajattelee. Kristityistä. Joskin sitten toisaalta me ei mitään semmoisia niin kuin synnittömiä pyhimyksiä olla, että meidän käytös jotenkin olisi niin erinomaista, että kaikki heti huomaa siitä, että ollaan kristittyjä. Luulen, että ei välttämättä aina onnistuta siinä.
Mutta siinähän se näkyy just, että me halutaan uskoa, että Raamattu on totta ja luotetaan siihen, että asiat esimerkiksi tapahtuu niin kuin tässä on sanottu. Me ei kuulta tähän maailmaan, vaan me odotetaan jotain parempaa.
Joo. Ja sitten kun me tehdään väärin, niin me sanotaan, että se oli väärin. Eikä nyrkit pystyssä vaadita, että koko maailma on sitten hyväksyttävä se, mitä me näemme. Ja siitä tehdäänkin normi.
Näin. Mm.
Mutta mitä sitten siihen sanotte, että maailma vihaa kristittyä, koska niin paljon on näitä pedofiliaskandaaleita. Ja jostain herätysliikkeestä kirjoitetaan romaani toisensa jälkeen, missä niitä musta maalataan.
Mä ajattelin, että tämä viha on myös sitä, että Kristus on niin kuin Daavid, joka valloittaa maata. Ja kun katsotaan, että sinä tulet meidän maalle, Kristus tulee siis ottaa sellaisia asioita ja semmoisia otteita, että ikään kuin tämä kuuluisi hänelle. Niin siitä tulee siis tämä maailma, joka on tuhon ja tuholaisen perkeleen vallassa, niin se katsoo niin, että nyt tänne tulee joku semmoinen, joka ei kuulu. Ja se ottaa semmoisia, tekee semmoisia asioita, mitkä häiritsee meitä. Kristus ei voi olla koskaan piilossa. Että ei kukaan voi puhua Kristuksesta niin, ettei sitä tyntyisi loukkausta. Että se ei koskaan ole niin, että hieno juttu, vaan tulee nenänyrvistyksiä tai kiivaita vastustuksia tai muuta tämmöistä.
Joo.
Että tämä maailma vaan on sellainen.
Mutta entäs ne niin kuin todelliset synnit, niin kuin pedofilia, joka nyt on paljastunut kauheasti, ainakin katolisessa kirkossa ja muuallakin?
Mikä se oli se kysymys?
Että miten se nyt vaikuttaa siihen, että maailma vihaa meitä?
No se joillekin, jotkut mun mielestä näkee sen semmoisena, että no niin, tässä se nyt nähdään.
Niin.
Että se vahvistaa vaan jotenkin sitä heidän niin. Niin kuin vihaansa. Niin.
Tästä tulee myös semmoinen asia mietittäväksi, että monet ajattelee sieltä, että siis Kristuksen kirkko on se, joka piirtyy näiden erilaisten tunnustuskuntien kautta. Että jos on katolisen kirkon jäsen, niin on siis silloin Kristuksen kirkon jäsen. Mutta senkin on hyvä huomata, että mä sanoisin suoraan, että roomalaiskatoliset ovat riistäneet katolisuuden. Siis kirkko on katolinen, se mikä on
tarkoittaa maailmassa. Yleinen.
Niin.
Yleinen.
Ja se on se, joka on se Kristuksen ruumis. Se on se katolinen. Ja roomalaiset saisi pitää roomalaisen kirkon nimen, mutta ei se ole mikään roomalaiskatolinen.
Niin.
Ja tämä tekee sen, että kun, jos nyt ajatellaan, että Nordean pankinjohtajana teet rikoksen, niin harvat sitä syyttää sitten suoraan sitä, vaan se on se pankki, on tehnyt rikoksen.
Niin.
Ja näin se on sitten joku, joka sanoo olevansa kristitty ja tekee vastoin sen, mikä pitäisi tehdä. Niin hänet luetaan kristinuskon edustajaksi. Ja tätä on tapahtunut tässä suhteessa nämä pedofiliajutut, niin ne ei missään, niitä ei voi puolustaa millään.
Ei
millään, vaikka olisi piispoja, pappeja, kardinaaleja, ei voi puolustaa. Se on synti ja se on väärin.
Niin, ja kyllä nyt katoliset itsekin myöntää, että ei ole valvottu ja olisi pitänyt valvoa ja pappien käytöstä ja tämmöistä. Että kyllä minäkin niin ajattelin, että ei ne kyllä mitään oikeita uskovaisia ole ollutkaan. Niin. Voi siellä olla seassa joku, joka on sitten kauheasti katunut ja tunnustanut ja niin poispäin. Mutta useimmat on varmaan semmoisia, että ei ne mitään ole ollutkaan, eivätkä ole tänä päivänäkään mitään oikeita kristittyjä.
Niin, onhan se sama muuallakin näissä uskon suunnissa, että vaikka katolaisia, niin ei ne kyllä siis ole Jeesuksen seuraajia tosissaan olleet, jotka on niin kuin tehneet lapsille väkivaltaa.
Niin.
Että se, mutta se ei tarkoita sitä, että se koko yhteisö olisi mätä, vaan niin. Nämä yksilöt just, että tämä mitä sä sanoit, että me katsotaan, että se on se koko kaikki.
Niin.
Yksi mokaa, niin se koko kirkko mokaa, mutta eihän se niin ole.
Niin, mutta toinen puoli sitä asiaa on se, että jos tämmöinen pahantekijä, pedofiili katuu ja tuo syntisen Jeesuksen ristin juurelle, niin hänkin saa anteeksi.
Näin on.
Niin. No niin, luepa jakeet 20. Ja 22.
Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin, ei ole palvelija Herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat.
Miten vaino ja Jeesuksen sanat kuuluvat yhteen? Lukekaa jae 20 eri käännöksistä. Sinä luit vanhasta, niin minä luen nyt uudesta. Muistakaa, mitä minä teille sanoin. Ei palvelija ole Herransa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanani on kuultu, kuullaan myös teidän sananne. Siis, että miten vaino ja Jeesuksen sanat kuuluvat yhteen?
Jeesus lupaa vainoja.
Ja kun sanaa julistetaan, niin vainoa tulee.
Kun Kristusta vainotaan, niin ne, jotka ovat Kristuksessa, niin ne ovat silloin vainon kohtana myös. Että se on niin kuin, että mä haluan lantiossa ja lantista vain klaavapuolen. Niin sitä ei voi, että se tulee se toinenkin puoli. Että kun Kristus on se, joka tekee hyvää ja saa hyvää aikaa, mutta hän myös vihastuttaa maailman, niin ne, jotka ovat Kristuksessa, ne joutuvat myös sen vihan kohteeksi.
Jos pidetään kiinni Jeesuksen sanoista, niin todennäköisesti jonkinlaista vainoa tullaan kohtaan.
Muistele jotain konkreettista tilannetta, kun jouduit kokemaan halveksuntaa siitä, että uskot Raamattuun. Mitä sinulle silloin merkitsi tai olisi merkinnyt, jos muistit tai olisit muistanut Jeesuksen kokeneen saman kohtalon ennen sinua?
No, mulla on sellainen tilanne silloin, kun mä tulin uskoon ja mä erosin siis kirkosta ja siirryin vapaisiin suuntiin sitten, niin mä oon mennyt mun lapsuus kotiin ja siinä on tullut kirkon ihminen mua vastaan ovessa, niin hän ei katsonut mua ollenkaan, vaikka avattiin sama ovi, niin eikä tervehtynyt eikä mitään. Se ei varsinaista vainoa ollut, mutta siis mieletön semmoinen hylkäämisen tunne, niin kun, että vaikka mä en ollut mitään pahaa tehnyt, mutta en silloin tullut mieleenkään joku, että Jeesuskin on hylätty jonkun teon tähden. Että.
Mm. No mitäs muut?
No se on ehkä semmoista, että tulee, niin kun ei kuulu joukkoon, että tulee semmoinen ikään kuin huomaa, että on tämmöinen, joka on sivuraiteella ja jonka kanssa ei oikein julkisesti voi puhua, ettei leimaudu. Ja sitten tämmöistä sivistynyt ja hienovaraista etäisyydenottoa.
Mm.
Sitä tapahtuu sitten, joka sitten jatkuessaan niin johtaa aika pitkälle erilleen.
Niin kyllä minä muistan, kun minä lukiolaisena tulin uskoon ja tulin ensimmäiset jotkut juhlat, jotka meidän luokan tytöt järjesti ja minua ei pyydetty. Niin kyllä se oli, kyllä se pahalta tuntui. En minä muista enää, että ajattelinko minä niin, että Jeesuksellekin on näin käynyt. No jos ei ole muuta, niin mennäänpäs eteenpäin. Mitä tarkoittaa jakeen 20 loppu, jos minun sanani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaan?
Niin.
Mun mielestä se on siis niin kuin aika hieno lohdutus siitä, että se, että Jeesuksen sana, siis Jumalan sana on niin, niin väkevä, että se toimii paitsi Jeesuksen aikana 2000 vuotta sitten, niin Raamatun kautta sananjulistuksessa yhä edelleen tänä päivänä.
Mm. No Päivi.
Eipä, mitäs mä muuta siihen sanon, kun mä olisin näin sanonut, että samalla tavalla.
Joo.
Ehkä se, että vaikka tuntuu, että halveksutaan ja ehkä vainotaankin, ei pidetä minä, niin jotenkin, että pitäisi kuitenkin silti puhua sitä sanaa. Että kuitenkin se sana voi tehdä tehtävänsä ja joku voi ottaa sen vastaan.
Niin, joku niistä halveksijoista.
Kyllä, niin.
Mm. Ja vois mitä muistaa myös se, että Jeesus puhui monille ja semmoisille, jotka eivät sillä tavalla ottaneet, kun me ajattelemme, niin sitä sanaa vastaan, vaan kääntyvät pois. Mutta että siinä on merkitys silläkin sanalla, koska se sana tuo esille sen, mitä Jumala tarjoaa kaiken hyvyyden. Siitä ihminen voi myös kieltäytyä.
Niin.
Ja siinä on se sanan toinen, se kamala puoli, että tai kauhistuttava puoli, että se voi myös evankeliumilla siis tuomioksi. Ei kelpaa.
Niin.
Kiitos, ei. Niin silloin siinä itse tuomitsee itsensä.
Niin kyllä minä Japanissakin monesti ajattelin sitä, että näillä ihmisillä on oikeus kuulla, vaikka ne eivät ottaisi vastaan. Että onhan se kauheita, jos viimeisellä tuomiolla on hirveästi porukkaa, joka ei ole ikinä kuullutkaan. Mm. Ja ainahan siellä joku ottaa vastaan. No sitten jakeessa 21 Jeesus vielä puhuu vainoista, niin mikä on tämän jakeen perusteella vainojen perimmäinen syy? Minä luen uudestaan. Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.
Ihmiset eivät tunne Jumalaa, joka on Jeesuksen lähettänyt ja sen tähden vainoavat häntä. Että jos tuntisivat isän, niin eivät vainoisi.
No niin.
Niin se vainot, jota vainotaan, niin se on tietynlainen prosessi mun mielestä, että ensin niin kuin Herra on vieras ja tuntematon ja sitten niin kuin hän oli silloin rauhanhäiritsijä ja joukosta erillään oleva. Ja kun me olemme tällaisia, niin me hyvin nopeasti sitten me olemmekin, jos me puhumme mitä Jeesus sanoi, me olemme suvaitsemattomia. Ja me olemme semmoisia, jotka eivät halua toimia yhteiseksi hyväksi. Te syrjitte, te olette kaikella tavalla niin kuin vastenmielisiä tai semmoisia, jotka eivät kuulu joukkoon. Ja siitä hyvin nopeasti tulee se, että ruvetaan vihapuhetta puhumaan toisella tavalla, vaikka kuinka puhutaan sitä vihapuhetta. Mä sanoisin, että tässä pitäisi siitäkin puhua, että tämä tämmöinen sivistynyt kristinuskon halveksinta hyvin herkästi tietyn prosessin jälkeen ja kautta muodostuu vihapuheeksi.
Niinhän se tekee, ja traagista on se, että kristittyjä itseänsä syytetään vihapuheesta, jos me luetaan 10 käskyä, että osoitetaan, mikä on väärin. No vieläkö haluatte sanoa vainojen perimmäisestä syystä jotakin? Jos ei, niin sitten otetaan jae 22. Kenestä ja mistä tilanteesta tämä jae puhuu? Minä luen sen vielä. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, he eivät olisi syyllisiä. Mutta nyt heidän on mahdotonta puolustella syntiään. Siis ketkä he?
No mä ajattelin, että kaikki ne, jotka kuuli Jeesuksen puheita ja näki hänen tekojaan. Kaikki. Niin kuin erottamatta sen tarkemmin.
Joo.
Niin mä ajattelin, että ne on ne ihmiset justi, jotka kuuli Jeesuksen puheen ja sitten ne tunsi sen oman tunnon pistoksen todennäköisesti. Että.
Mutta voiko tämän sitten sanoa meidän aikamme ei-uskovista, että nyt heidän on mahdotonta puolustella syntiä?
Voi.
Niin, missä tilanteessa syntiä yleensä voi puolustella? Synti on syntiä.
No missä tilanteessa voi ihan hyvin sanoa, että eihän tämä mitään syntiä olekaan, että tämä on rakkautta.
No jos ihminen ei usko Jumalan sanaa. Mm.
Mutta että pitääkö se paikkansa nyt, että meidän aikana ne, jotka ei usko, niin sydämessänsä niiden on mahdotonta puolustella syntiänsä?
Pitää se, koska Jeesushan on tullut jo. Kun Jeesus on teille, minä olisi tullut. Mutta hän on tullut ja kyllä jokainen tietää syntinsä, paitsi nämä ei kyllä tajua, että ne tekee syntiä. Se on kyllä totta. Jotka ei niin usko Jeesukseen, niin eihän ne tajua oikeasti, että ne tekee syntiä, koska se on nimenomaan sitä rakkautta.
Onko se myös, että kenen edessä on mahdotonta? Jeesuksen edessä on mahdotonta puolustella syntiä. Itseään pystyy huijaamaan tietyissä kohdin, kun sopivasti on kallellaan oikein. Mutta Jeesus, joka on totuus, niin sen edessä ei voi niin kuin puolustella syntiä. Voi olla, että se sen kohtaa, toivottavasti sen kohtaa sanassa jo täällä ajassa, mutta viimeisellä tuomiolla viimeistään, niin jokainen joutuu vastaamaan synneistä. Niin.
Siis mä ymmärrän tämän jotenkin silleen, varmaan aika yksinkertaisesti, että Jeesus on silloin puhunut joillekin ihmisille, varmaan niin kuin sanonut, että mikä on syntiä ja mikä ei, ja sitten on kuullut sen, ja jotka sitten sen jälkeen niin kuin vielä yrittää selitellä, että no ei se nyt kyllä ole, niin ne ei niin kuin voi. Jeesus on sanonut näin, ja mun mielestä sama koskee meidän ajan ihmisiä, ainakin meidän maaseus on raamatut ja on rippikoulut ja Jumalan sana on niin kuin tuossa hollilla koko ajan. Ja sitten se on joko otettu vastaan, uskottu tai ei, mutta se on kuultu.
Niin, että jos joku on kuullut vaikkapa, että on oltava uskollinen aviopuolisolle, niin hän ei unoha sitä. Vaikka hän toimisi täysin toisin ja sitten puolustelisi käytöstänsä, niin kuitenkin siellä sydämessä semmoinen pieni ääni sanoo, että pitäisi olla uskollinen ja tämä ei ole oikein, että minä en ole uskollinen. Tai jos otetaan Jeesuksen sana, rakastakaa vihamiestänne, että sekin kaivertaa siellä, vaikka ihminen väittäisi vastaan. Eikö me olla tästä nyt yksimielisiä?
Joo, kyllä musta just näin, että siis kun kuulee sen, mikä on 10 käskyn mukainen hyvä elämä, niin silloin siis on se tilanne, että siitä niin kuin ikään kuin jää kiinni, koska sinähän tiesit tämän. Jolloin sanotaan niin kyllä, että se tarkoittaa mun mielestä, että siinä ei voi enää puolustaa, koska laki oli tunnossa tiedossa.
Niin minä Japanissa sen tajusin, että kun siellä samuraikulttuurissahan se on suuri hyve, että kostaa. Se on se suurin hyve, että on kostettava. Niin sinne tulee sitten raamattu, joka sanoo, että rakasta vihollistasi. niin se oli semmoinen järkytys japanilaisille. Mutta kaikki, jotka sen on kuullut, niin kyllä se vaan sitten kaihertaa siellä sydämessä. Entäs, että näinköhän sitä sitten pitäisi elää? Ja kristinusko on muuttanut kulttuuria siellä hirveästi. No niin, sitten mennäänkin jakeisiin 23-25.
Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isäni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä. Mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan. He ovat vihanneet minua syyttä.
Miksi kukaan ihminen ei voi rakastaa Jumalaa ja vihata Jeesusta?
Isä ja poika ovat yhtä. Niin miten siitä voi erotella, että toista vihaa ja toista rakastaa? Sehän on mahdottomuus.
Juuri näin mun mielestä kanssa.
Niin, ja kun Jeesus tuli ja ilmaisi meille, kuka on isä, niin se on pakko niin kuin rakastaa molempia sillä.
Mutta paljonhan on ihmisiä, jotka sanoo, että kyllä mä niin kuin Jumalaa uskon, mutta en tajua, mihin sitä Jeesusta siinä tarvitaan.
Se ei ole silloin kristinuskon kolmiyhteinen Jumala.
Mm. Ja muslimeillakin on Jumala, jota kutsutaan niin kuin samalla Jumalan nimellä, että se on Allah, tarkoittaa Jumala arabian kielellä. No niin, vieläkö haluatte sanoa jotain? Miksi kukaan ihminen ei voi rakastaa Jumalaa ja vihata Jeesusta?
Mutta eihän voi tuntea Jumalaa, jos se ei tunne Jeesusta. Miten voi rakastaa sellaista oikeastaan, jota ei edes tunne?
Niin. Siis onhan olemassa tämmöisiä deistejä, jotka uskovat, että on, täytyy olla jonkun, joka on tämän maailman luonut. Mutta se enempää ei uskotakaan. Mutta yleensä nämä deisit ei kyllä Jumala rakastakaan. Vai mitä? Missä maailma on nähnyt Jeesuksen teot ja näkee ne vielä tänä päivänäkin? Kun Jeesus sanoi, ellen olisi tehnyt heidän keskuudessaan tekoja, joita kukaan toinen ei ole tehnyt, he eivät olisi syyllisiä, mutta nyt he ovat nähneet minun tekoni ja vihaavat sekä minua että isäni. Siis missä maailma on nähnyt Jeesuksen teot?
Jeesuksen teot kerrotaan Jumalan sanassa. Ja Jeesuksen teothan näkyy myös meissä sillä tavalla, että Jeesuksen opetuslapset, apostolit, synnyttivät seurakunnan ja siitä se on jatkunut 2000 vuotta. Että me ollaan sitä tekoa, sanalla synnytettyjä.
Mm. Ja se missään näkyy sitten tämän, siis Kristuksen tekoja, eli siis sitä, että hän on syntiset lunastanut, niin silloinhan ei ole se kirkko olemassa maailmassa. Koska kyllä se just tämä Kristuksen kirkko, Kristuksen ruumis, niin se on näkyvissä. Ja kyllä tämä vainot niin kuin alleviivaa sen, että aika laajasti joka puolella maailmaa tämä Kristuksen kirkko on tiedossa ja tunnetaan. Ja se ei ole piilossa.
Niin.
Niin ja näkehän se tänä päivänä siinä, että ne, kun puhutaan muslimimaailmasta, selkeämminhän se näkee siellä, että kun ihmiset, jotka vihanneet toinen toisiaan ja kristittyjä ja muita, sitten kun ne löytää Jeesuksen, niin sitten he eivät enää vihaa, että kyllähän siinäkin se Jeesuksen teko.
Kyllä. Ja minä olen lukemassa just kirjaa, jonka minä tämän Patmoksen hyllystä sieppasin. KK Kuoleman kauppias, semmoinen kuopiolainen kauhea huumeiden myyjä, jota siis Kuopion poliisit pitää hirveänä ihmeenä, että se koskaan niin kuin siitä selvisi ja tuli uskoa ja siitä tuli normaali ihminen. Tämmöisiähän kyllä on, siellä täällä näkyy näitä Jeesuksen tekoja. Varmaan tekin kaikki tunnette, että siis nähdään se, että ei ole niin toivotonta tapausta, jonka elämää Jeesus ei voisi muuttaa. No sitten, miten arvelette länsimaiden kirkoille käyvän, kun ne joutuvat yhä suuremman vihan kohteeksi, entä muiden maan osien kirkoille?
No länsimaiden kirkot varmaan niin kuin mukautuu siihen maailmaan, tavallaan luopuu ehkä niistä viimeisistäkin sitten rippeistä, mitä on pitänyt sanasta kiinni, näin mä arvelen.
Nämä suuret kirkot.
Niin. Mm-hmm. Niin.
Oletteko samaa mieltä?
Joo, ja sitten varmaan noissa muissa maanosissa, kun on niitä maanalaisia kirkkoja, niin ne varmaan kasvaa vaan.
Ettäkö maan päälliset kirkot ei kasva missään maanosassa?
Voi ne jossain, mutta tuntuu aika epäilyttävältä, että aika paljon nämä maanpäälliset kirkot menee niin kuin maailman mukaan ja rupeaa liberaaleiksi monessa paikassa.
Se, mikä on Kristuksen ruumista, niin se ei voi hävitä eikä se voi kuolla. Ja, tavallaan toisella, niin nekin, jotka omilla päätöksellänsä nyt on sahannut oksat irti niillä, millä ne on Kristuksen puussa, niin niille tietysti ei voi mitään. Mutta ne, jotka Kristukseen turvaavat ja ovat siis omissa kirkoissaan ahtaalla, niin eivät heitä Kristuksen urumista saa irti.
Niin.
No siis tämä oli musta hyvä tämä kirkko, siis kun me ollaan kaikki kirkko, uskovat on sitä
katolista kirkkoa.
Koko joka puolella, siis me uskovat
Kristuksen kirkko.
Kristuksen kirkko, niin sehän vaan kasvaa tietysti. Mm-hmm. Kun puhutaan näistä kirkkorakennuksista, niin näin, mutta tämä uskovien joukko vaan niin kuin kasvaa.
Tällä hetkellä mun ymmärtääkseni jossakin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, niin siellä seurakunnat, kristilliset seurakunnat kasvavat ihan niin kuin räjähdysmäisesti monissa maissa.
Niin, kyllä se noin voi olla. Siellä on sitten vaan se ongelma, harhaopit. Mm-hmm. Aivan hirveän ison osan siitä sitten lohkaisee jotkut ihan mahdottomat harhaopit. Että kyllä minä olisin taipuvainen ajattelemaan, niin kuin Elialle Jumala sanoi, että jää ne 7000 uskollista. Että kirkko on niin kuin jäännös ja vähemmistö loppujen lopuksi joka paikassa, mutta sitä ei sitten Tuonelan portit voita. Että ei me nyt Suomenkaan kohdalla voi olla niin toivottomia olla, ettei täällä yhtään ketä uskovaista olisi sitten, kun Jeesus tulee. Vai mitä? No sitten, hetkinen, nyt käännetään jo lehteen. Jakeet 26 ja 27.
Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta, ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani.
Miten pyhä henki todistaa Jeesuksesta?
No, varmaan monella tapaa, mutta niin kuin mun mielestä vaikuttaa ihmisessä, niin hän pyhä henki hän kirkastaa Kristusta. Mun mielestä todistaa muun muassa vaikka semmoiselle ihmiselle, joka on niin kuin etsijän polulla ja semmoinen niin kuin haparoiden etsii ja vaikka alkaa lukea Raamattua ensimmäistä kertaa, niin mun mielestä pyhä henki usein ihmeellisellä tavalla silloin avaa sitä ja tekee eläväksi ja kirkastaa Kristusta ja todistaa.
Niin kuin pyhä henki on semmoinen, joka ei puhu itsestään, vaan se aina, niin kuin kerrot, niin se kirkastaa Kristusta ja se muistuttaa, jos lukee Raamattua, niin rupeaa aukeamaan yhä enemmän ja enemmän. Ja siis Vanha ja Uusi testamentti eivät olekaan eri kirjoja, vaan ne on sama ja puhuu Kristuksesta. Että se on pyhä hengen valaisua. Sitä ei ihminen järjellänsä saavuta.
Niin. Se on kyllä ihan ihmeellistä, että mitenkä Raamattu niin kuin selviää niin kuin palapeliin, että siinä on sitten se yksi ainoa kuva, se Jeesuksen kuva.
Semmoiset, jotka on tullut siis niin kuin äkkiä uskoon, semmoisenkin, jotka on lukenut Raamattua paljon, joiden mielestä se on niin kuin ihan sekohoen tekstiä, ihan järjetöntä ja hullutusta. Ja sitten naps, niin kaikki palat niin kuin asettuu uudelleen, se on aivan vesiselvä ja kirkas. Tässä on järkeä, tämä on ihan looginen. Ja se ei ole ihmisen ponnistusten tulossa, vaan sen pyhä henki kirkastaa.
Niin, näin se on. Ja sitten vielä se, että se on kuitenkin elämän mittainen matka, että Raamatun lukeminen on mielenkiintoista, vaikka sitä lukisi 60 vuotta joka päivä. Tämä on sitä pyhän hengen työtä. Ja jos joku ei ole vielä Raamattua lukenut, niin minä nyt neuvon, että Markuksen evankeliumi ensin luet ja pyydät, että pyhä henki siitä kirkastaisi Kristuksen. No sitten, mistä kristitty saa voiman kestää lujana ja todistaa vainon keskelläkin?
No se on se pyhä henki. Pyhä henki on annettu meille niin kuin voimaksi ja kaikilla tavalla tueksi ja turvaksi.
Mä luulen, että se tulee semmoisena niin kuin yliluonnollisena pyhän hengen lahjana. Näitä on niin kuin, on lukenut kirjojakin, missä on ollut todella pahasti vainottu joita ja heitetty vankiloihin. Ja se on aivan ihmeellistä, millä lailla pyhä henki on siellä läsnä, lohduttaa ja antaa voimaa kestää. Niin. Ja entisestään vaan vahvistaa uskoa.
Niin. Ja siis se seurakunta on tärkeä asia, että ne, jotka ovat yksin jossakin, niin heidän puolesta rukoillaan. Se on tärkeä asia. Mm-hmm. Ja sitten taas, jos itse ajattelen, niin se saa voimaa ja rohkeutta siihen, että käy messussa ja saa ehtoollista ja lukee Raamattua. Ja jos ei lue, niin se, mikä on ennen selvää, se alkaa olla epäselvää. Ja tässä on se, mistä olet puhunut tästä pitkän Raamatun lukemisesta, että se avaa silloin ja pysyy niin kuin, ja syvenee. Mutta jos se loppuu, sanan tutkiminen, niin se alkaa ikään kuin mennä kiinni.
Niin, ja sitten helposti
tulee epäselväksi jälleen.
Niin, uskoo, mitä maailma sanoo Raamatun tulkinnasta. Ja sitä paitsi, kun tässähän sanotaan, te saatte puolustajan. Että vainoissa on puolustaja, voimallinen puolustaja meillä. No sitten, mitä kristitylle merkitsee valheiden ja vainojen keskellä, että pyhä henki on juuri totuuden henki? Tässä Jeesus sanoo totuuden henki.
Voi luottaa siihen, että se mitä Jumalan sana puhuu ja mitä pyhä henki nostaa sieltä, se on totta, että ei tarvitse uskoa niitä maailman valheita. Vaikka koko maailma huutaisi minua vastaan ja sitä vastaan, mitä minä uskon täältä ja luen täältä Jumalan sanasta, niin silti mä tiedän, että kaikki ne miljardit ovat väärässä ja Jumalan sana on oikeassa.
Niin.
Jos se puolustaja ei ole totuuden henki, niin voiko siihen puolustamiseen luottaa?
Tuo on hyvä pointti. Totuus voittaa kerran. Vaikka mitä valheita nyt esitettäisiin. Millainen muutos opetuslapsissa tapahtui, kun pyhä henki tuli? Ajattelee vaikka Pietarin elämää.
No hän sai niin kuin voiman ensinnäkin todistaa.
Niin.
Ja varmaan voimaa kestää vainoja, mutta se mulle jäi erityisesti mieleen se voima niin kuin todistaa muille.
Niin ja se rohkeus kato. Kun hän uskalsi puhua, kun ensiksi hän kielsi sen Jeesuksen ja sitten se rohkeus, mikä hänessä oli, että Jeesus on se ykkönen.
Kun ajattelin sitä, että se tärkein, mistä kristillisen kirkko on eniten kuvannut, niin on siis Jeesus ristillä. Niin tämä Pietari ei ollut siellä paikalla.
Ajattelen.
Se on niin kuin ihmeellinen juttu, että siis just siellä, missä pitäisi olla kaikkein tärkein tapahtua. Hän on ties missään.
Ja 50 päivän kuluttua, eli siis helluntaina hän seisoo keskellä Jerusalemia ja pitää julkisen saarna.
Jos ajattelee, minkälainen Pietari oli ennen sitä pyhää henkeä, niin hän oli tämmöinen aika äkkipikainen, äkkiväärä suunnanpana kaikessa ensimmäisenä niin kuin hyökkäämään tai jonkun asian kimppuun ja näin. Niin jos lukee apostolin teosta sen puheen, minkä hän piti, niin miten tällainen looginen ja analyyttinen puhe. Sehän on ihan tällainen, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin oppineen miehen puhe, eikä mikään kalastajan puhe.
Niin, joo. Mutta hän kyllä tunsi Raamattunsa, että sitä hän oli tutkinut. Joo. Miten ja missä sinä todistat nykyään Jeesuksesta ja minkä verran sinä koet onnistuneesi todistajan tehtävässäsi? Nyt tuli kova kysymys.
Arvosanoja en anna.
Joo.
Hypätäänkö yli?
Mutta tulee joka, niitä tulee. Mä luulen, että siis on tietoisia hetkiä, jolloin tulee se, että nyt on se hetki. Mutta olen huomannut monia tilanteita, että mä en ole itse niin kuin miellyttänyt ollenkaan, että mä olisin jollakin tavalla todistanut jostakin. Kunnes käy sitten ilmi, että kaikki on niin kuin ajatellut, että sinähän olet kristitty. Monta kertaa tämmöisiä tilanteita on ollut. Jostakin se tulee esille, että mä en tiedä sitten, mikä se on.
No se on bussissa tai junassa. Se on ihana istua ystävän vieressä näin ja sitten kun mulla on sellainen ystävä, joka ei ole vielä uskossa, ja hän kun kyselee asioita, ihan siis avoimesti hän kyselee bussissa. Siinä se on kuule niin ihana kertoa Jeesuksesta ja mitä Jeesus on tehnyt. Että en mä tiedä vaikutusta sitten kehenkään, mutta se riemu, mikä itsellä on, kun tietää, että joku on siellä korvat höröllä kuule selän takana. Tai sitten se, minkä mä näen myös todistuksena siitä Jeesuksesta, että lukee kristillistä kirjaa esimerkiksi tuossa bussissa.
Kyllä.
Risti ja häpeä on nyt menossa ja aivan valtava kirja kuule, jos mä pidän kantta sillä tavalla, niin kun, että varmaan kaikki näkee, mitä mä luen.
No mitäs muut? Miten todistat?
No, en voi sanoa, että niin kuin evankelioisin, varmaan koskaan evankelioin ja todistanut yhtään ketään, mutta en tiedä, onko se sitten todistus. Tänään olin työpaikan ruokalassa lounaalla, siinä oli kaksi mun uutta työkaveria, kumpikaan ei niin kuin tiedä minusta persoonana mitään, mutta siinä istui vastapäätä itse asiassa yksi piispa. Ja sitten siinä niin kuin aloin keskustelemaan teologiasta ja mainitsin, että kun kävin, olin sunnuntaina Jumalan palveluksessa ja siellä sitten ja näin, niin mä ajattelin, että se oli varmaan näille mun uusille työkavereille jonkinlainen todistus, ainakin niin kuin siitä, että mihin minä uskon.
Niin, kyllä. Ja piispallekin ehkä.
Niin ilmiselvästi tuommoinen on, että rohkeasti niin kuin sanoo, missä on käynyt ja vähän niin kuin vieraiden ihmisiä on ollut, se on aivan upea todistus.
Mistähän se johtuu, että minä vaikka olen muuten tällainen aika räväkkä nainen, niin minä kun kiipesin aina vuorelle joka aamu Japanissa, siellä raamattukoulun takana oli semmoinen vuoripolku, jona paljon ihmisiä kiipesi. Minun oli hirveän vaikea esimerkiksi joulualla ruveta joulutraktaatteja jakamaan. Kyllä minä jaoin niitä, mutta kun se oli niin vaikeaa. Sanokaa, mistä se johtuu.
Emme kaikki ole traktaatin jakajia. Mä oon yhden jakanut elämässä. Lepo.
Mutta sen sijaan, kun nyt äiti oli sairaalassa viime vuonna pitkään, niin siinähän se kävi sairashuoneessa, niin kyllä siinä kaikki tuli aina evankelioiksi. Osoittautui, että siellä oli monta uskovaista mummoa ja kun pappi tuli jakamaan äitille ehtoollista, niin muutkin mummot halusi. Ja sitten kuulin, että yksi niistä oli kuollut pian sen jälkeen, että se sai sitten viimeisen ehtoollisensa siellä. Että sairaalassa on hirveän helppo.
Minun on pakko sanoa tuo traktaattiasiaa vielä, että minäkään en ole siis eläissäni jakanut yhtään. Ja yksi on varmaan se, että minä en ole mikään traktaatti-ihminen. Minä en ole tullut yhdenkään traktaatin kautta uskoon. Ja ne ei niin kuin ole mun juttu ollenkaan. Mä en niin kuin usko niihin traktaatteihin.
Mutta kyllä se, kun Japanissa joululehen jakaisi, niin ne tietäisi, että mikä se joulu on. Niin. Saattaisivat tulla joulukokoukseen.
Mutta että mä ajattelin, että jokaisella olisi se oma niin kuin tapansa.
Näin on.
Että on ne ihmiset, jotka jakaa mielellään niitä traktaatteja ja sitten itse tekee sen ehkä vähän toiselta.
No nyt on Helvin vuoro.
Mä oon käynyt tässä kevättalvella sellaista L10T evankeliointikurssia, sen on ehkä vähän se evankeliointikurssi huono sana, mutta joka tapauksessa se on siis Luukkaan evankeliumin 10. luvun pohjalta, missä Jeesus lähetti opetuslapset kaksittain ja käski tehdä sitä ja tätä tuota, pudistaa tomun jaloista, jos ei oteta vastaan. Niin siinä niin kuin on tavallaan tämmöinen tietynlainen polku, että ryhdytään siunaamaan ihmisiä, ketä tahansa naapureita, niitä, joita näkee työmatkalla tulee vastaan, bussissa olevia. Sitten mietitään, että missä voi auttaa ihmisiä, ystävystytään ja sitten kun on ystävystytty, niin sitten kerrotaan Jeesuksesta sillä tavalla luontevasti, kun on syntynyt sellainen luottamuksellinen ystävyyssuhde.
Joo, mulla on yhdet ystävät, ystäväpariskunta, joka tekee tuota. Ja ne kertoo silmät loista, että miten he on naapureihinsa tutustunut ja nyt on käyty kylässä ja nyt on. Ja minä ajattelin, että minä olen tässä rappukäytössä asunut 15 vuotta, mä en ole kenenkään puolesta edes rukoillutkaan. Niin kyllä niin kuin omatunto pistää.
L10T-kurssille. Ei se ole koskaan liian myöhäistä.
No niin. Meillä on vielä vähän aikaa, että otetaan nyt nuo jakeet 16.1-4.
Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. He erottavat teidät synagogasta ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne.
Miten sivistysvaltiot voivat muuttua niin, että kristityn murhaamista pidetään uhripalveluksena Jumalalle?
Se on varmaan, en tiedä menisikö noin pitkälle, mutta siis sehän on jo olemassa selvästi, että se, joka pitää kristinuskon opeista kiinni, niin se on semmoinen, joka on harjoittaa syrjintää ja Ja ei kaukana ole sekään, että jaottelu, mitä siellä tehdään ihmisten kesken, niin voidaan tulkita vihapuheeksi. Mm. Ehkä ei kuolemanrangaistusta ei ole, niin siihen asti ei mennä, mutta siis vankeusrangaistuksiin tai sakkoihin voimme hyvin joutua.
Niin.
Mä en pidä sitä sinänsä mitenkään vaikeana uskoa, että onhan Paavalikin entisessä elämässään niin luuli niin kuin tekevänsä oikein vainotessaan kristittyjä.
Niin, luuli.
Ja sitten jotenkin mä ajattelen, että siinä päivänä, kun tosiaan ollaan niin pitkällä, että, ja kun ihmiset niin kuin ei itse lue Raamattua, niin silloinhan he on sen varassa, mitä heille puhutaan. Ja sitten jos sitten julistus on semmoista, että ne on suurin piirtein on niin kuin vihollisia, jotka ovat tämmöisiä suvaitsemattomia, niin ei se mun mielestä ole mitenkään kaukaa haettu, jos ei nyt kuole, mikä se olisi, ei nyt kuolema asti, mutta
uhri,
niin, mutta että joku tämmöinen sen suuntainen.
Mm. No sitten vielä yksi kysymys. Miten meidän pitäisi valmistautua tulevia vainoja varten?
No pysyä Jumalan sanassa, lukea sitä, pysyä kristittyjen yhteydessä ja rukoilla.
Herra sanoi, että älkää kantako murhetta huomisesta päivästä, että ei nyt hirveästi niin kuin tehdä strategioita, koska ei tiedä mitä se voi olla. Sitten sen Herra antaa voiman siihen silloin, kun semmoinen hetki tulee. Mutta se hyvä ohje, minkä sanot, että ollaan seuraamatta yhteydessä ja sanan kuulossa, niin se pitää ainakin tiellä ja sitten katsotaan, miten käy.
Mm. Ollaan yhdessä niissä porukoissa, jotka uskoo Jumalan sanan. Niin, vieläkö muuta?
Ja luottaa siihen, että se Pyhän Hengen apu tulee silloin, kun me sitä tarvitaan. Ei se ole nyt, jos me ryhdytään ajattelemaan jotain kauheita asioita, mitä kidutuksia tällaisia, niin mehän näännyttään semmoisten tuskallisten ajatusten alle, mutta kyllä minä uskon ja olen myös lukenut, niin kuin Johannakin sanoi aikaisemmin näistä vainottujen kristittyjen tilanteista, niin kyllä Pyhä Henki niissä tilanteissa jollakin ihmeellisellä tavalla on läsnä ja antaa
niin
voimaa.
Semmoinen apu, jota ei edeltäkäsin voi kuvitella.
Esimerkiksi jos lukee Richard von Brandtin elämänkertaa, niin ihan sellaiset selviää täyspäisenä hengissä muuten.
Mm. Niin ja sitten se, että ihan turhaa, niin kuin sanoit, murehtia huomisesta päivästä, koska se voi olla semmoinen tietynlainen vaino, mitä me odotetaan ikään kuin. Se meneekin ohi meidän kohdalla. Että ihan turhaa niin kuin murehtia sitä, koska Herra antaa sen voima.
Kyllä. No sitten lopussa vielä ilosanoma. Jeesus puhui tämän oppilailleen, vaikka tiesi, että he lankaisivat samana iltana pelkuruuteen. Seuraavana päivänä hän kantoi ristille heidän pelkuruutensa rangaistuksen. Koko todistajan tehtävä pohjautui siihen tietoon, että Jeesus oli antanut heille kaiken anteeksi ja avannut heille taivaan oven.
Kiitos Mailis. Tällainen ihana Pyhän Hengen odotuksen teksti meillä viikkoa ennen helluntaita Johanneksen evankeliumin 15. luvusta sieltä lopusta aina tuonne 16. luvun alkuun. Eletään tätä päivää ja luotetaan siihen, että Jumala antaa aina apunsa ja kullekin päivälle sen tarvittava voima, mitä me tarvitaan. Lämmin kiitos teille taas ystävät Tsuva ja Johanna ja Päivi ja Erkki ja Mailis. Te olitte täällä ilosanomapiirissä kanssani. Olen Helvi Jääskeläinen ja viikon kuluttua sitten helluntai Pyhän Hengen vuodatus. Tervetuloa taas mukaan.